ο Θεός να μας ευλογήσει σήμερα. Είναι ένα κομμάτι το οποίο βέβαια θεωρείται λίγο δύσκολο, αλλά και επειδή το ακροατήριο καμιά φορά είναι μεικτό, δηλαδή έχει ανθρώπους που γνωρίζουν τις γραφές και ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τις γραφές, είναι κάπως δύσκολο να το βάλει σε μια τέτοια βάση ώστε να μπορούν να καταλάβουν όσο το δυνατόν περισσότεροι και περισσότεροι το Λόγο του Θεού. Αλλά το Ευαγγέλιο, αδελφοί, όπως έγινε τότε στην Παλαιά Διαθήκη με τον Έσδρα, ήταν προς όλους, ήταν και προς μικρά παιδιά και προς μεγάλους. Δηλαδή όταν καλέσανε για να διαβάσουν το Λόγο του Θεού, οι ιερείς όταν εξηγούσανε το Λόγο του Θεού, το εξηγούσανε προς μικρούς και μεγάλους. Δηλαδή καλέσαν όλες τις οικογένειες, καλέσανε τα παιδιά, καλέσαν τους γονείς και αρχίσαν και διαβάζανε το Λόγο του Θεού με τέτοιο τρόπο ώστε η ερμηνεία να μπορεί να γίνει κατανοητή από όλους και να πούνε οι άνθρωποι το αμήν. Δηλαδή να πούνε το αμήν στο Λόγο του Θεού. Γιατί? Γιατί όταν λες το αμήν στο Λόγο του Θεού, σημαίνει ότι τον αποδέχεσαι, σημαίνει ότι θέλεις να τον εκτελέσεις μέσα στη ζωή σου, σημαίνει ότι θα κάνεις τα αδύνατα δυνατά αυτός ο λόγος να βρει πρακτική εφαρμογή μέσα στο δικό σου περπάτημα. Άρα λοιπόν, εάν εσύ την ώρα που ακούς το Λόγο του Θεού πεις το αμήν, είναι όπως είναι το ζευγάρι την ώρα που δίνει τους όρκους του. Λέει, ας πούμε, ο ιερέας υπόσχεση ότι θα είσαι με αυτόν τον άνθρωπο μέχρι το τέλος της ζωής σου, και λένε τα παιδιά αμήν. Τώρα άμα δεις το γαμπρό και μαγκώσει, ή δεις την ύφη και μαγκώσει και δεν πει το αμήν, σημαίνει ότι εγώ δεν το έχω αποφασίσει ακόμα, αλλά τέλος πάντων θα πω το αμήν για να δω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Όταν όμως λες το αμήν μέσα από την καρδιά σου και λες εγώ δέχομαι να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο μέχρι το τέλος της ζωής μου, δέχομαι να τον βοηθάω την ώρα της ανάγκης του, δέχομαι στα καλά και στα κακά να είμαι δίπλα, δέχομαι, δηλαδή το κάνεις μέσα από την καρδιά σου, και όταν πεις το αμήν σημαίνει ότι εγώ έχω αποφασίσει ότι θα το εκτελέσω, είτε έρθει είτε δεν έρθει, μπορεί να μην έρθει η δύσκολη ώρα, αλλά είτε έρθει είτε δεν έρθει, εγώ είμαι αποφασισμένος να το κάνω, γιατί έχω δηλώσει ότι εγώ συμφωνώ με αυτή την αλήθεια και θα την εκτελέσω αυτή την αλήθεια. Ξέρετε όμως, αδελφοί, οι αλήθειες του Ευαγγελίου δεν εκτελούνται έτσι απλά. Δεν είναι κάποιες αλήθειες οι οποίες τις ακούμε και λέμε «Α, ναι, είμαι έτοιμος να την εκτελέσω». Δεν είμαστε έτοιμοι να εκτελέσουμε τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Ούτε είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Όμως, όσο εμπιστευόμαστε το Λόγο του Θεού και όσο ακούμε το Λόγο του Θεού και όσο επιμένουμε ότι θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, και αυτό είναι μέσα στην καρδιά μας τώρα η βασική αλήθεια, ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και η ερώτηση είναι, θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού? Δηλαδή, το θέλουμε πραγματικά ή δεν μας πολύ ενδιαφέρει? Εάν όμως το θέλουμε πραγματικά να κάνουμε το Λόγο του Θεού, τότε έρχεται η βοήθεια του Θεού στη ζωή μας και μας βοηθάει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις, να κάνουμε τις σωστές ενέργειες, να λειτουργήσουμε με το σωστό τρόπο, ώστε το αποτέλεσμα είναι να εκτελεστεί το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Και γι' αυτό ζητάμε και από τον Κύριο βοήθεια, γι' αυτό ζητάμε το Πνεύμα το Άγιο να μας ενισχύσει, γι' αυτό ζητάμε τα θαύματα από τον Κύριό μας και προσευχόμαστε προς Αυτόν. Όταν λοιπόν προσευχόμαστε προς τον Ιησού, προς τον Θεό, μέσω του βουδιού του Ιησού, τότε ξέρουμε ότι η προσευχή μας ακούγεται, ο Θεός είναι έτοιμος να απαντήσει και εμείς μένουμε ήσυχοι ότι αυτό που του ζητήσαμε θα το φέρει σε εφαρμογή με κάποιο τρόπο, ώστε να μπορέσει τον κατάλληλο χρόνο, την κατάλληλη ώρα να ενεργηθεί μέσα στη ζωή μας. Δεν είναι απλό πράγμα, αδελφοί, να ενεργηθεί η αλήθεια του Θεού μέσα στη ζωή ενός ανθρώπου, γιατί αυτό θέλει και υπομονή και επιμονή και προσπάθεια και προσευχή, ώστε να επιτρέψει στο Θεό να λειτουργήσει μέσα στη ζωή σου. Όμως, όταν ο Θεός τον εμπιστεύεσαι και λες «έχω ένα ζωντανό Θεό», ένα Θεό ο οποίος μεριμνάει για μένα, ο οποίος ενδιαφέρεται για μένα, δεν με έχει παρατήσει, και ας μην τα έχω κάνει καλά, ο Θεός θα ασχοληθεί μαζί μου και θα με φέρει στο σημείο που εγώ θέλω, τότε αρχίζεις και εμπιστεύεσαι αυτό το Θεό μέσα στη ζωή σου. Τον αγαπάς περισσότερο και περισσότερο. Γιατί αν δεν τον γνωρίσεις με ποιον Θεό έχεις να κάνεις, τότε δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς. Λες, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος εάν θα με ευλογήσει εμένα ο Θεός. Μπορεί να μην με αγαπάει εμένα, ή εμένα να μην με έχει για καλό παιδί, ή να μην θέλει με εμένα να ασχοληθεί. Και ξέρετε, αδελφοί, όταν αρχίζεις και σκέφτεσαι τέτοια πράγματα, αρχίζεις και λειτουργείς αντίστροφα. Δηλαδή, εάν πάρεις απόφαση ότι εσένα δεν σε θέλει κανένας, σηκώνεσαι και φεύγεις γιατί δεν σε θέλει κανένας. Αν πάρεις απόφαση ότι εγώ δεν θα μπορέσω να καταφέρω κάτι, δεν ασχολείσαι μαζί του, ούτε επιμένεις, γιατί δεν θα καταφέρεις κάτι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεσαι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζεις. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού και να πλησιάσεις το Θεό. Εάν ξεκινάς με την άρνηση, λες ότι εμένα δεν με αγαπάει ο Θεός, δεν με θέλει ο Θεός, δεν είμαι για το Θεό, δεν κάνω για το Θεό και σκόνεις και φεύγεις. Ξέρετε τι είπε ο Κάιν όταν ο Θεός του είπε, ξέρεις παιδί μου, λέει, γιατί το κάνεις αυτό, η αμαρτία είναι μπροστά στη θύρα, λέει, η αμαρτία μου, λέει, είναι μεγαλύτερα παρότε να συγχωρεθεί. Ξέρετε, το απάντησε με έναν τρόπο σαν να του λέγε, άσε με τώρα, εγώ έχω κάνει τη μεγαλύτερη αμαρτία, θα κοιτάξω τη ζωή μου, κοίτα και εσύ τα άλλα παιδιά και εγώ θα ασχοληθώ με τον εαυτό μου. Είναι σαν να του λέγε κάτι τέτοιο. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι ποτέ η αμαρτία μας δεν είναι μεγαλύτερα παρότε να συγχωρεθεί. Ο Θεός εφευρίσκει τρόπους για να μπορέσει να μας βοηθήσει να έρθουμε στο δρόμο το δικό του, να έρθουμε στο σωστό δρόμο για να μπορέσουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και γιατί τα λέω όλα αυτά, αδελφοί? Γιατί σε αυτό το σημείο που θα διαβάσουμε μπορεί να φαίνεται λίγο δύσκολο με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκε ο Θεός, αλλά έτσι σκέφτεται ο Θεός. Και έτσι σκέφτεται ο Θεός, γιατί είναι πολύπλοκος στον τρόπο του, στη σκέψη του, και γι' αυτό όταν ο Απόστολος Παύλος κατάλαβε πόσο σοφό Θεό έχει, πόσο σημαντικό είναι να έχω σχέση με αυτόν τον σοφό, δυνατό Θεό, τότε είπε, ο βάθος πλούτου και σοφίας και δύναμης Θεού. Δηλαδή, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι ο Θεός ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι έχω να κάνω με αυτό το Θεό. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Κι όμως, όταν ήρθε η ώρα και εκτελέστηκε μπροστά στα μάτια του και ενήργησε μπροστά στα μάτια του, το μεγαλύτερο θαύμα που θα μπορούσε να ενεργήσει η σωτηρία των εθνών, αδελφοί. Όχι απλά η σωτηρία του λαού Ισραήλ που ήταν υποσχεμένη, αλλά η σωτηρία των εθνών, ότι ανοίχθηκε πόρτα στα έθνη και είπε ότι ο Θεός συνέκλεισε τους πάντας υπό την αμαρτία για να ελεήσει τους πάντας. Δηλαδή, είχε ένα σχέδιο ο Θεός στο να μπορέσει να ευλογήσει όλους τους ανθρώπους. Άρα έρχεται ο Παύλος και λέει, συγγνώμη αδελφοί, εγώ νόμιζα ότι ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων. Εγώ νόμιζα ότι ο Θεός είναι ένας Θεός ο οποίος μας τιμωρεί, μας αδικεί, μας διώκει όταν δεν είμαστε καλοί, όταν δεν κάνουμε το σωστό. Αλλά κατάλαβα ότι έχω να κάνω με έναν Θεό ο οποίος σχεδιάζει όταν εμείς δεν είμαστε σωστοί να μας κάνει σωστούς. Όταν εμείς δεν είμαστε καλοί να μας κάνει καλούς. Όταν εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού να μας βοηθήσει, να επιθυμήσουμε, να θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό σήμερα, αδελφοί, επειδή πρέπει οπωσδήποτε να βγάλουμε το σωστό συμπέρασμα για το Θεό μας, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το τι πιστεύει ο καθένας για το Θεό και να καταλήξουμε με το τι θα ήθελε να είναι ο Θεός και πώς θα ήθελε να είναι ο Θεός μέσα στη ζωή του. Γιατί έχουμε να κάνουμε με έναν Θεό ο οποίος ενδιαφέρεται για όλους, δεν έχει να κάνει με προσωποληψίες. Δεν είναι προσωπολήτης ο Θεός. Αυτό το ξεκαθάρισε ο Απόστολος Πέτρος όταν πήγε και μίλησε στην οικογένεια του εκατοντάρχου. Και με το καλημέρα, δεν ξέρω αν ήταν μέρα ή αν ήταν νύχτα, ή με το καλησπέρα τέλος πάντων, όταν πήγε σε κάποια στιγμή, αν πήγε μετά τις 12 θα ήταν καλησπέρα, αν πήγε πριν τις 12 θα ήταν καλημέρα, είπε, αναγνωρίζω και ξέρω και είμαι σίγουρος ότι ο Θεός δεν κοιτάει σε πρόσωπα ανθρώπου. Δεν ξεχωρίζει πρόσωπα. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει αυτός είναι βασιλιάς και είναι τιμόμενο πρόσωπο και θα τον τιμήσω περισσότερο. Και αυτός είναι ένας άσημος, φτωχός, κουρελής και θα τον τιμήσω λιγότερο. Ο Θεός δεν τα κάνει αυτά. Ο Θεός παίρνει τους άσημους, παίρνει τα μωρά του κόσμου τούτου, παίρνει τους αδύνατους και τι τους κάνει? Τους αδύνατους τους κάνει δυνατούς. Τους άσημους τους κάνει σημαντικούς. Πήρε ένα Δαβίδ, ο οποίος ήταν ένα παιδάκι, ο έβδομος από την οικογένεια, ο μικρότερος από την οικογένειά του, τσοπανάκι, και το πήρε και το έκανε βασιλιά. Στη διαδρομή τον εκπαίδευσε, αδελφοί, εκπαιδεύτηκε όχι σε πανεπιστήμια ή σε σχολές ο Δαβίδ, αλλά εκπαιδεύτηκε με τον Κύριο δίπλα του στη ζωή. Τον έβαλε σε πράγματα τα οποία τον εκπαιδεύσανε να σκληραγωγηθεί, να δυναμωθεί, να αποκτήσει σοφία, να αποκτήσει δύναμη, να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να διαχειρίζεται προβλήματα, να παίρνει αποφάσεις. και τον έκανε σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, στα 40 του, δεν τον έκανε από μικρή ηλικία, μπορεί να τον έκανε σε μικρή ηλικία, αλλά σαν βασιλιάς ξεκίνησε και κάθισε με ωριμότητα πάνω στο θρόνο στα 40 του ο Δαβίδ, και άρχισε ο λαός τότε από εκεί και πέρα να καταλαβαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού και έχει σοφία. Άρα λοιπόν έχει να κάνει με το πώς σε αναλαμβάνει ο Θεός, πώς αφήνεσαι στο Θεό και τι αποφάσεις παίρνεις στη διαδρομή σου με το Θεό. Δεν έχει να κάνει ούτε με τη σοφία σου, ούτε με την εξυπνάδα σου, ούτε με την εκπαίδευσή σου, ούτε με το αν ξέρεις ή δεν ξέρεις πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Σήμερα αδελφοί δεν χρειάζεται να ξέρουμε τίποτα. Ο Λόγος του Θεού λέει σβήσε τα πάντα όσα ξέρεις από το μυαλό σου. Και εγώ θα σου βάλω τη βάση ώστε να μπορέσεις να καταλάβεις ότι έχεις να κάνεις με έναν Θεό ο οποίος είναι σοβαρός, δυνατός, αποφασιστικός και θέλει να σώσει και να ευλογήσει. Θέλω να διαβάσουμε αδελφοί από την σελίδα, το διαβάζουμε έτσι πιο πολύ τυπικά, αλλά είναι ένα σημείο στο οποίο οι άνθρωποι νιώθουν πολύ όμορφα όταν το διαβάζουν και καταλαβαίνουν ότι έχουν να κάνουν με έναν Κύριο και ότι έχει ετοιμάσει πολλά πράγματα για μας, αλλά δεν ξέρουν τι έχει ετοιμάσει. Και λέει στη σελίδα 891 στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο στο 29 εδάφιο, αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, αληθώς σας λέγω, δεν είναι ουδής όστις αφήσας οικία ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν εμού και του Ευαγγελίου, δεν θέλει λάβει εκατονταπλασίωνα τώρα εν το καιρό τούτο οικίας, αδελφούς και αδελφάς και μητέρας και τέκνα και αγρούς μεταδιωγμών και εν το ερχομένο αιώνι ζωή αιώνια. Πολλοί όμως πρώτοι θέλουσι είστε έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι. Και λέει κάποιες αλήθειες εδώ ο Κύριος μας αδελφοί, στις οποίες εάν μείνεις σε αυτά που σε συμφέρουν θα καταλάβεις σχεδόν τα μισά. Εάν προχωρήσεις λίγο παραπάνω και δεις και αυτά που δεν σε συμφέρουν και αυτά που δεν θα ήθελες ποτέ να ακούσεις και αυτά που δεν θα σε ενδιαφέρανε, τότε θα πας λίγο παρακάτω και θα δεις το συμπέρασμα που βγάζει ο Λόγος του Θεού, που είναι ότι ο Θεός ετοιμάζει κάτι πάρα πολύ ωραίο για όλους τους ανθρώπους, δεν ετοιμάζει μόνο για μερικούς, ετοιμάζει για όλους τους ανθρώπους, και το θέμα είναι αν θα ήθελα εγώ να είμαι μέσα σε αυτό το σχέδιο του Θεού, να μπορέσω να απολαύσω αυτά που έχει ετοιμάσει ο Θεός, όχι μόνο για τους άλλους αλλά και για μένα, και όχι μόνο για μένα αλλά και για τους άλλους και για όλους τους ανθρώπους. Γιατί μπορεί να φαίνεται πολλές φορές ότι ο Θεός μπορεί να είναι σκληρός με κάποια πράγματα ή αυστηρός με κάποια πράγματα ή είναι ένας Θεός τιμωρός για κάποια πράγματα, αλλά ο Θεός πάντα έχει ένα χαρακτηριστικό αδελφοί, ένα χαρακτηριστικό το οποίο εάν δεν το βγάλουμε σαν συμπέρασμα στη ζωή μας δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε και το σωστό συμπέρασμα. Όταν ο Μωυσής χρειάστηκε να αναλάβει το βάρος της μεταφοράς του λαού από την Αίγυπτο προς τη γη της επαγγελίας, να τους οδηγήσει με ασφαλή τρόπο στην γη της επαγγελίας και να τους δώσει το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή τους, αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα. Το πρόβλημα το δικό του δεν ήταν πώς θα μπορέσει να το κάνει, γιατί ήταν ένας τσοπάνης, είχε κάνει σαν τσοπάνη 40 χρόνια σε εκείνη περίπου την περιοχή, γιατί ο πεθερός του έμενε στην περιοχή της Αραβίας σχεδόν, είχε κάνει τις βόλτες στο Σινά, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, ξαναμπορούσε δηλαδή να αναγνωρίσει το περιβάλλον και τις δυσκολίες. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήξερε πολλά πράγματα και είχε πολλές εμπειρίες, αλλά ένα πράγμα το οποίο δεν τον βοήθησε ήταν ότι δεν ήξερε πολύ καλά το Θεό που είχε να κάνει. Είχε νομίσει ότι ο Θεός είναι ένας Θεός ο οποίος κάνει θαύματα, ενεργεί και τιμωρεί και είναι ένας Θεός δίκαιος, αλλά δεν είχε καταλάβει την πραγματική καρδιά του Θεού, και γι' αυτό όταν χρειάστηκε ο Μωυσής να αναγνωρίσει το Θεό του, λέει ο Κύριος, πήγαινε, του λέει, και κρύψου σε μία σχισμή πέτρας και εγώ θα σε προσπεράσω, θα έρθω από μπροστά σου και θα μιλήσω για τη δόξα του Θεού. Τι σημαίνει για τη δόξα του Θεού? Μιλάει για την προσωπικότητα, για το χαρακτήρα, για τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός στέκεται απέναντι στα πράγματα. Η δόξα σημαίνει όταν βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άσημος, τον βλέπεις με τα ρουχαλάκια του, είναι, θα λέγαμε, ένας βασιλιάς, έτσι. Ένας βασιλιάς, μια βασίλισσα. Κάποτε είχε πάει η βασίλισσα Ελισάβετ σε μια άλλη χώρα και θέλησε να πάει με τους δικούς της παρατρεχάμενους μια βόλτα σε ένα μέρος και ήταν ντυμένη πάρα πολύ απλά. Δεν είχε βάλει τίποτα η γυναίκα, είχε βάλει ένα απλό ρουχαλάκι. Δεν είχε ούτε την κορώνα της, ούτε τη στολή της, ούτε τους bodyguards που ήταν δίπλα για να τη φυλάνε. Είχε πάει με μια παρέα σε μια βόλτα και πάει ένα ζευγαράκι και ζήτησε να βγάλει φωτογραφία. Και τους λέει, μπορείτε να μας βοηθήσετε να βγάλουμε φωτογραφία. Και τους βγάζουν φωτογραφία ένας από αυτούς και λέει, να βγάλουμε και με εσάς μια φωτογραφία. Και βγάλα μια φωτογραφία με τη βασίλισσα χωρίς να το ξέρουν. Και όταν μετά ανακαλύψαν ότι αυτή είναι η βασίλισσα, η φωτογραφία αυτή έγινε η πιο πολύτιμη φωτογραφία που είχαν στο σπίτι τους, γιατί είχαν βγάλει φωτογραφία με τη βασίλισσα. Αλλά δεν το ξέρανε, γιατί όσο ήταν με απλά ρούχα, με απλή ενδυμασία, με απλό τρόπο, με απλή συμπεριφορά, όλοι νομίζαν ότι ήταν άσημοι. Όταν όμως βάζει αυτή η βασίλισσα και κάθεται στο θρόνο της και έρχονται όλοι οι αρχηγοί των κρατών και την προσκυνάνε και την τιμάνε, είναι τελείως διαφορετική η δόξα της μίας βασίλισσας και διαφορετική η δόξα της άλλης. Στη μία είναι η απλή βασίλισσα και στην άλλη είναι η δοξασμένη βασίλισσα. Για φανταστείτε τον Ιησού Χριστό σε αυτή την αναλογία να έρθει σαν άνθρωπος, ο Υιός του Θεού, να έρθει σαν άνθρωπος και να χτυπηθεί, σταυρωθεί και να τον χτίσουν και να μην του δίνουν σημασία και μετά να κάτσει κάποια στιγμή σε ένα θρόνο και όλοι αυτοί που τον χτυπάγανε, τον βρίζανε και τον ταλαιπωρούσανε να τον δουν ότι είναι ο βασιλιάς ένδοξος να λάμπει και όλοι οι άγγελοι να πέφτουν και να τον προσκυνάνε και όλοι οι άγιοι να πέφτουν και να τον προσκυνάνε. Ποιος δεν θα τον προσκυνήσει? Όλοι θα καταλάβουν ότι αυτός είναι ο ένδοξος βασιλιάς. Εμείς δεν του δώσαμε την τιμή, αλλά αυτός είναι ο ένδοξος. Αυτή είναι η δόξα, αδελφοί. Σημαίνει ότι όταν πάρει κάποιος τη θέση που του αρμόζει, παίρνει και τη δόξα που του αρμόζει και αυτό είναι που τον κάνει να τιμάται από τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν ο Θεός είπε στο Μωυσή, θα σου δείξω τη δόξα μου, ξέρετε τι είπε? Καταρχάς, πρέπει να καταλάβουμε, το λέω σε παρένθεση για όσους δεν μπορέσουν να το καταλάβουν, ότι η δόξα του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ξεκάθαρο, είναι η βάση μας. Ότι είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου, η δόξα του Θεού, ο χαρακτήρας του Θεού, η προσωπικότητα του Θεού. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός εκφράζεται στους ανθρώπους και οι άνθρωποι εκφράζονται προς το Θεό. Αυτό σημαίνει προσωπικότητα. Όπως εγώ εκφράζομαι προς ανθρώπους και συμπεριφέρομαι προς ανθρώπους και οι άνθρωποι συμπεριφέρονται προς εμένα. Αυτή είναι η προσωπικότητά μου. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Να σου δείξω, λέει, τη δόξα του Θεού. Και τι του είπε λοιπόν? Δεν του είπε ότι εγώ είμαι ένας Θεός ο οποίος θα τους κάνω όλους καλούς, κακούς, θα τους ταλαιπωρήσω, θα τους διαλύσω. Και λέει, ο Θεός είναι αγαθός, είναι ελεήμων, είναι ικτήρμων, είναι μακρόθυμος, είναι πολυέσπλαχνος, μεταμελείται για το κακό. Γιατί του λέει μεταμελείται για το κακό? Γιατί ο Θεός, αδελφοί, όταν και κάτι να κάνει το οποίο θα φέρει τιμωρία σε έναν άνθρωπο, μετά προσπαθεί να το διορθώσει. Είναι ένας Θεός ο οποίος ελέγχει από μόνος του τον εαυτό του. Ξέρετε, δεν έχω δει κανέναν που να ελέγχει από μόνος του τον εαυτό του. Και μάλιστα σαν Θεός. Όταν έφτιαξε τη γη και τον ουρανό, πήγαινε μετά και έλεγε, είναι λίαν καλός. Δηλαδή, τι κάνεις? Είσαι Θεός. Έχεις δημιουργήσει κάτι και πας μετά και το ελέγχεις. Δηλαδή, ελέγχει αυτό που έχει δημιουργήσει ο ίδιος. Γι' αυτό λέει ότι ο Θεός ακόμα και στους αγγέλους του βρίσκει ελάττωμα, αλλά ακόμα και στις δικές τους πράξεις μπορεί κάτι να κάνει και να θέλει να το διορθώσει μετά και να θέλει να το επαναφέρει στη σωστή του θέση. Και πώς τα διορθώνει ο Θεός? Εμείς, αδελφοί, όταν κάνουμε ένα λάθος δεν μπορούμε να το διορθώσουμε. Όταν γίνει το λάθος δεν διορθώνεται από εμάς. Όμως επειδή ο Θεός είναι ένας Θεός ο οποίος Μπορεί να αλλάξει τα πάντα, αλλάζει τους χρόνους, τους καιρούς, είναι στην εξουσία του. Μπορεί να κάνει τα πάντα, ελέγχει το μέλλον, το παρελθόν, το παρόν, ελέγχει τα πάντα και μπορεί να διαμορφώσει τις καταστάσεις έτσι ώστε να διορθώσει τις ελλείψεις. Τότε πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν Θεό, ο οποίος και κάποια στιγμή να κάνει κάτι που είναι δύσκολο, προβληματικό, έχει τη δυνατότητα να το διορθώσει. Τι σημαίνει αυτό? Λένε καμιά φορά ότι ο Θεός τιμώρησε τους ανθρώπους και έφερε τον κατακλυσμό του Νόε. Το ξέρετε ότι ο Θεός το διόρθωσε αυτό μετά? Δηλαδή τι έκανε? Τιμώρησε την εποχή του Νόε τους ανθρώπους που ήταν μέσα στην αμαρτία και ήρθε μετά ο Ιησούς Χριστός και πήγε στον Άδη τρεις μέρες και μίλησε, λέει, στα πνεύματα τα εν τη φυλακή και σε όσους ήταν και την περίοδο του Νόε που δεν ακούσανε, για να πάρουν απόφαση να σωθούν. Άρα ο Θεός μπορούσε να το διορθώσει. Εμείς δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε ποτέ. Ο Θεός όμως, επειδή έχει τη δυνατότητα και είχε το σχεδιασμό και είχε τη δυνατότητα, μπόρεσε και το έκανε. Δηλαδή, ενώ τιμώρησε στη μία περίπτωση την αμαρτία, στη δεύτερη περίπτωση έκανε χάρη και έλεος, ώστε και αυτοί οι αμαρτωλοί να βρούνε χάρη από το Θεό. Άρα λοιπόν, τι κάνει ο Θεός, αδελφοί? Ο Θεός ενεργεί με έναν τρόπο ώστε ναι μεν να τιμωρήσει μία κατάσταση, αλλά με ένα άλλο τρόπο ευλογεί την ίδια κατάσταση και την κάνει πιο πνευματική, πιο ευλογημένη. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας πει ότι υπάρχουν δύο, θα λέγαμε, καταστάσεις. Υπάρχει η σάρκα και το πνεύμα. Υπάρχει ο πρώτος και ο έσχατος. Υπάρχει η αρχή και το τέλος. Υπάρχουν δύο καταστάσεις. Και γι' αυτό και μέσα στον άνθρωπο υπάρχει ο σαρκικός άνθρωπος, υπάρχει και ο πνευματικός άνθρωπος. Δηλαδή υπάρχει η αμαρτία, υπάρχει και ο αγιασμός. Υπάρχει και ο παλιός ο άνθρωπος, υπάρχει και ο καινούριος ο άνθρωπος. Και αυτό που χρειάζεται να θανατωθεί, να καταστραφεί, να διαλυθεί, είναι πρώτα απ' όλα ο πρώτος, ο σαρκικός, ο άνθρωπος της αμαρτίας. Γιατί? Για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά ο πνευματικός άνθρωπος. Αυτή είναι η γραφή, αδελφοί. Και το μάθημα αυτό, το μάθημα λέω, το κήρυγμα αυτό το ξεκινάω πιο πολύ από μια σκέψη που μου έκανε, μια ερώτηση που μου έκανε ένας άνθρωπος. Και μου λέει, γιατί, μου λέει, Βασίλη, ο Θεός είναι κακός? Λέω, δεν είναι κακός ο Θεός. Τότε μου λέει, γιατί όταν χρειάστηκε να τιμωρήσει τους Αιγυπτίους, τιμώρησε τα παιδάκια, τα πρωτότοκα και τους πρωτότοκους, γιατί τα παιδάκια τι φταίγανε, λέει, για να τα τιμωρήσει ο Θεός και να τα φέρει σε αυτή την θέση? Γιατί έπρεπε να τα θανατώσει τα πρωτότοκα και θανάτωσε παιδάκια? Δεν είναι κακός ο Θεός και δεν είναι τιμωρός ο Θεός? Και αυτή η ερώτηση, αδελφοί, επειδή καμιά φορά αν δεν έχεις τη σωστή βάση, μπορεί να σε φέρει σε δύσκολη θέση, γιατί είναι ερωτήσεις που κάνουν οι άνθρωποι του κόσμου που δεν ξέρουν το Θεό. Όταν δεν ξέρεις με ποιον Θεό έχεις να κάνεις και όταν δεν έχεις διαβάσει τη γραφή, δεν μπορείς να βγάλεις το σωστό συμπέρασμα. Και το παθαίνουμε και εμείς οι χριστιανοί μερικές φορές, γιατί αν δεν έχουμε διαβάσει το λόγο του Θεού, δεν μπορείς να απαντήσεις σωστά τους τον άλλο. Λες, πας και ο Θεός μας είναι κακός. Πας και ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης ήταν κακός και ο Θεός της Καινής Διαθήκης είναι καλός? Δηλαδή, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης σκότωνε μωρά, σκότωνε παιδιά, κατέστρεφε εχθρούς, τελείωνε τους πάντες, και ο Θεός της Καινής Διαθήκης είναι γεμάτος χάρη, γεμάτος έλεος, γεμάτος εξουσία και αγαπάει και είναι. Δηλαδή, είναι δύο διαφορετικοί θεοί? Ο ένας Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο κακός και ο Θεός της Καινής Διαθήκης είναι ο καλός? Αν δεν ξέρεις με ποιον Θεό έχεις να κάνεις, βγάζεις τα λάθος συμπεράσματα. Και θα ήθελα, παρακαλώ, όσοι δεν έχουν διαβάσει το Λόγο του Θεού, να μην απαντάνε ή να μην βγάζουν συμπεράσματα για το ποιο Θεόν έχουνε, γιατί ένα πράγμα που πρέπει να λέμε στους ανθρώπους είναι ότι ο Θεός είναι καλός, είναι αγαθός, είναι μακρόθυμος, είναι πολυέσπλαχνος και μεταμελείται για το κακό. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα να βγάλει το λαό του από την Αίγυπτο, στέλνει τον άνθρωπο το δικό του, τον προφήτη, και πάει στον Φαραώ. Και ξέρετε, θα ήθελα να σας συγκρίνω λίγο στο χώρο αυτό την Αίγυπτο και το λαό Ισραήλ. Μένανε στον ίδιο χώρο, ήτανε στον ίδιο τόπο. αλλά με διαφορετικό τρόπο αντιμετώπιζε ο Θεός τον έναν και με διαφορετικό τρόπο αντιμετώπιζε ο Θεός τον άλλον. Πότε όμως? Όχι στην αρχή, γιατί στην αρχή ο Θεός ευλόγησε τον πρώτο Φαραώ. Δηλαδή τον Φαραώ που ήταν με τον Ιωσήφ, τον ευλόγησε ο Θεός, του δείξε και ενύπνιο, τον γλίτωσε από την πείνα τα 7 χρόνια της ασυθείας. Δεν είναι ο ίδιος Φαραώ, αδελφοί. Ο Φαραώ που ξέρουμε εμείς και λέμε βγήκε ο Ισραήλ από την Αίγυπτο, είναι ο Φαραώ ο οποίος σηκώθηκε όταν ήταν η ώρα να βγει από την Αίγυπτο ο λαός Ισραήλ μετά από 430 χρόνια. Όπως είχε πει ο Θεός στον Αβραάμ, και του είχε πει ότι ο λαός αυτός που θα κάτσει στην Αίγυπτο μετά από 400 χρόνια, βγήκε μετά από 430 χρόνια, αυτός ο λαός θα είναι ένας λαός τον οποίον εγώ θα είμαι μαζί του, θα τον βοηθήσω, θα τον διορθώσω, ένας πνευματικός λαός τον οποίον θα τον πάω στη γη της επαγγελίας. Όμως ο λαός ο οποίος υπήρχε πριν ήταν ένας λαός ο οποίος είχε καλά στοιχεία, αδελφοί. Τον βοήθησε τον Αιγύπτιο Φαραώ ο Θεός. Ποιον Φαραώ δεν βοήθησε ο Θεός? Τον τελευταίο Φαραώ, στον οποίον Φαραώ άρχισε να μπαίνει η αμαρτία και να μπαίνει η κοσμικότητα και να μπαίνει η σάρκα μέσα στην νοοτροπία του. Ξέρετε, η Φαραώ τότε δεν ήταν όλοι κακοί. Ήταν και καλή Φαραώ, όπως ήταν ο πρώτος Φαραώ που γνώρισε ο Ιωσήφ. Αλλά ο τελευταίος Φαραώ ήταν ένας Φαραώ που άλλαξε θρησκεία, άμα διαβάσετε την ιστορία, άλλαξε θρησκεία και πήρε μια θρησκεία η οποία έλεγε ότι ο Φαραώ είναι ο γιος του ήλιου και ότι αυτός είναι ο ίδιος Θεός. Δηλαδή ο γιος του Θεού, ο γιος του ήλιου, είναι ο ίδιος Θεός. Γι' αυτό όταν η θρησκεία αυτή εγκαθιδρύθηκε, εμπεδώθηκε στους Αιγυπτίους, οι άνθρωποι αυτοί μολυνθήκανε με αυτή την οτροπία. Λατρεύανε τον αρχηγό τους σαν να ήταν Θεός. Τον λατρεύανε σαν να ήταν ο γιος του ήλιου. Και ο ίδιος νόμιζε για τον εαυτό του ότι είναι ο κυρίαρχος των πάντων. Αυτή είναι η διαφορά από τον έναν Φαραώ στον άλλο. Το μεν Φαραώ τον βοήθησε να μην είναι μέσα στην ταλαιπωρία για τα 7 χρόνια και του έδωσε τη δυνατότητα να έχει έναν Ιωσήφ κοντά του, να τον ευλογήσει ο Θεός, να τρώνε, να πίνουνε και να γίνει και ο πιο πλούσιος της εποχής εκείνης λόγω του Ιωσήφ. Φανταστείτε πόσο τον ευλόγησε ο Θεός. Αλλά τον τελευταίο Φαραώ που χρειάστηκε για να βγάλει το λαό του έξω, ήθελε να τον αντιμετωπίσει πρόσωπο προς πρόσωπο. Γιατί ο Θεός είδε ότι έχει να κάνει με έναν ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του Θεό και δεν θεωρεί ότι υπάρχει Θεός πάνω από αυτόν. Γι' αυτό όταν έστειλε τον Μωυσή, τον προφήτη του, του λέει πήγαινε να πεις ότι ο Κύριος σε διατάζει να αφήσεις ποιον? Τον πρωτότοκό μου, του λέει. Προσέξτε να δείτε πώς ξεκινάει όλη η διαμάχη του Θεού με τον Φαραώ. Γιατί ενώ στη γη κάτω ο Αιγύπτιος Φαραώ ήταν ο Θεός, θα λέγαμε σε εισαγωγικά ο διάβολος, δηλαδή αυτός που είχε αποφασίσει ότι εγώ θα είμαι Θεός, έχω τις εξουσίες εδώ κάτω και δεν μπορεί να υπάρχει άλλος Θεός εκτός από μένα. Και ξέρετε, εμείς επειδή ξέρουμε τη λογική ενός άλλου, ο οποίος θα έρθει του Αντιχρίστου, έτσι το λέμε, ο οποίος θα θεωρήσει τον εαυτό του Θεό. Δηλαδή θα μπει πάλι στην ίδια διαδικασία να θεωρήσει τον εαυτό του Θεό. Και τι θα κάνει ο Θεός? Θα έρθει πάνω του. Όταν λέει ο Θεός ήρθε πάνω στο Φαραώ, δηλαδή ήρθε αντιμέτωπος με τον Φαραώ, ξέρετε, ο Θεός έχει μια τακτική, δεν είναι κακός Θεός. Ο Θεός όταν βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καλός, αγαθός, με συντετριμμένη καρδιά, είναι κατανοητός στο πώς πρέπει να περπατήσει, ταπεινώνεται, σκύβει κεφάλι, έστω και για λίγο σκύβει κεφάλι και λέει υπάρχει Θεός πάνω στον ουρανό ο οποίος είναι πάνω από μένα, δεν είμαι εγώ πάνω από το Θεό, ο Θεός είναι πάνω από μένα. Μέχρι εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή ο Θεός συμπεριφέρεται με καλοσύνη, με αγάπη, με φροντίδα, με σοφία, με σύνεση, συμπεριφέρεται με τρόπο ώστε να μπορέσει να τον βοηθήσει τον άνθρωπο αυτό να καταλάβει. Όταν όμως ο άνθρωπος έχει τελειώσει και λέει δεν υπάρχει, δεν ασχολούμαι με τον Θεό, μόνο εγώ είμαι ο Θεός, τότε ο Θεός τι κάνει? Στους υπερηφάνους λέει αντιτάσσεται και στους ταπεινούς δίνει χάρη. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος λέει δεν τον χρειάζομαι τον Θεό, έρχεται ο Θεός απέναντί του και του λέει για να σου πω, άμα σου κάνω 2-3 περιπτώσεις στη ζωή σου που θα με χρειάζεσαι, να δούμε θα με φωνάξεις, θα με χρειαστείς. Ένα ψαλμό να διαβάσετε, αδελφοί, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, λέει όλες τις περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι έρχονται σε δύσκολη θέση και όταν έρχονται σε δύσκολη θέση, ζητάνε το Θεό, ταπεινώνονται, ζητάνε το Θεό και ο Θεός τους απαντάει. Γιατί ο Θεός επιτρέπει δυσκολίες? Γιατί πρέπει να καταλάβεις ότι δεν είσαι Θεός. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα. Δεν γίνεται να τα κάνεις όλα. Δεν είσαι τόσο έξυπνος. Μην νομίζεις ότι είσαι ο καλύτερος, ο πιο έξυπνος. Μπορώ να τα καταφέρω, να καταφέρω να στήσω την οικογένειά μου, να κάνω τη δουλειά μου, να φτιάξω τη ζωή μου, να κάνω τα πάντα. Είμαι πανέξυπνος. Δεν είσαι τίποτα. Χωρίς εμένα, λέει, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Αδελφοί, δεν το λέω για να ταπεινώσω κάποιους. Όλοι νιώθουμε ότι μπροστά στον Κύριό μας είμαστε ένα τίποτα. Εάν λοιπόν καταλάβουμε ότι όντως είμαστε ένα τίποτα, είμαστε ένα μηδέν, τότε έρχεται η ώρα που ζητάμε από το Θεό βοήθεια και ο Θεός δείχνει τη δύναμή Του και μας αναλαμβάνει κατά πάντα. Αν μας αναλάβει ο Θεός, τότε τα πάντα λύνονται με έναν τρόπο που εμείς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε. Και έρχεται λοιπόν η ιστορία αυτή που έρχεται ο Θεός ο ίδιος αντιμέτωπος με τον επίγειο Θεό, τον Φαραώ, ο οποίος θεωρούσε τον εαυτό του Φαραώ. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί η Αίγυπτος για μας είναι η αμαρτία. Το ξέρουμε, είναι η αμαρτία. Τι σημαίνει αμαρτία για έναν άνθρωπο προσωπικά? Είναι η σάρκα του. Δηλαδή είναι η σάρκα του και είναι και το πνεύμα του. Είναι ο σαρκικός άνθρωπος και είναι και ο πνευματικός άνθρωπος. Είναι ο πρώτος ο οποίος θα φάει, θα λέγαμε, την πόρα, ο σαρκικός άνθρωπος, εάν δεν κάνει κάτι μόνος του. Θανατώσατε τα μέλη σας τα επί της γης. Γιατί να το κάνω εγώ, Κύριε, να θανατώσω τα μέλη μου τα επί της γης? Γιατί αν δεν το κάνεις εσύ να θανατώσεις τα μέλη σου τα επί της γης, θα το κάνω εγώ να θανατώσω τα μέλη σου τα επί της γης. Δηλαδή έρχεται ο Θεός και αντιμετωπίζει τη σάρκα, αντιμετωπίζει το σαρκικό, αντιμετωπίζει αυτόν που έχει περηφάνεια, αντιμετωπίζει αυτόν που έχει τάση να φεύγει μακριά από τον Θεό με έναν τρόπο ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά του δίνει το περιθώριο. Στο Φαραώ του έδωσε περιθώρια. Δεν είναι η τελευταία πληγή, η πληγή που ήρθε για να τον τιμωρήσει. Υπήρχαν και άλλες 9. Είναι 10 πληγές. Γιατί λοιπόν έδωσε 10 πληγές? Για να τον βοηθήσει να αλλάξει γνώμη. Για να του πει ότι πρόσεξε, παιδί μου, εγώ σου λέω ότι μπορείς να αλλάξεις γνώμη. Τι μπορώ να αλλάξω γνώμη? Θα σου στείλω σκρίπλες, θα σου κάνω το αίμα το νερό, θα σου στείλω κοινόμιες, θα σου στείλω βατράκια, θα σου στείλω το πρόβλημα αυτό, πρόβλημα, μέχρι να έρθει το τελευταίο που είναι ο θάνατος των πρωτοτόκων. Τι σημαίνει ο θάνατος των πρωτοτόκων? Τα πρωτότοκα, αδελφοί, την εποχή εκείνη, και να ξέρετε, ήταν η δύναμη του ανθρώπου, δηλαδή αυτό που είχε σε τιμή ή σε δόξα. Όταν μιλάγανε για τα πρωτότοκα παίρναν πάντα τη μεγαλύτερη μερίδα. Γιατί λοιπόν μιλάει ο Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη για πρωτοτόκια? Γιατί ξέρει τι λέει. Μιλάει για νοοτροπία πρωτοτόκου. Μιλάει για νοοτροπία του ότι εγώ θα πάρω την ευλογία. Μιλάει για την νοοτροπία ότι εγώ θέλω την ευλογία από τον ίδιο το Θεό. Πρωτότοκο σημαίνει ότι θα πάρω την ευλογία από το πατέρα μου και θα πάρω διπλάσια μερίδα και θα πάρω τα περισσότερα και θα είμαι κοντά στον πατέρα μου. Αυτό ήταν το πρωτότοκο. Την εποχή εκείνη τα πρωτότοκα είχαν τιμή, αδελφοί. Και όταν ο Θεός ήρθε απέναντι στον Φαραώ, ήρθε απέναντι σαν να ήταν ο πατέρας ενός πρωτοτόκου με τον πατέρα ενός άλλου πρωτοτόκου. Εάν λοιπόν έρχεται ο Φαραώ και αποφασίζει για το δικό του πρωτότοκο, έρχεται και ο Θεός και αποφασίζει για τα δικά του πρωτότοκα. Τι πάει ο Θεός και λέει στο Φαραώ? Άσε τον πρωτότοκό μου να έρθει να με λατρεύσει. Είναι σαν να πάει ο πατέρας ο ένας και να λέει στον πατέρα τον άλλον, άσε το παιδί μου να έρθει στο σπίτι μου. Τι το έχεις εκεί πέρα και κάθεται? Όχι, λέει, δεν το αφήνω, λέει ο Φαραώ. Πήγε ο Θεός, αδελφοί, και είπε, ο Ισραήλ είναι ο πρωτότοκός μου. Ο Ιακώβ είναι ο πρωτότοκός μου. Άρα λοιπόν απαιτώ να τον αφήσεις να έρθει στο σπίτι μου, να με λατρεύσει και να ζήσουμε μαζί. Και λέει ο Φαραώ, όχι. Του λέει, ποιος είσαι εσύ που λες ότι είσαι ο Κύριος που θα αφήσω το πρωτότοκό σου, που λες ότι είναι πρωτότοκό σου, να φύγει και να είναι ελεύθερος και να έρθει να σε λατρεύσει? Εγώ δεν τον αφήνω. Και του λέει, αν δεν αφήσεις τον πρωτότοκό μου, προσέξτε τη συνομιλία του Θεού με τον Φαραώ, αδελφοί. Δεν είναι ότι ο Θεός τιμώρησε τον πρωτότοκο του Φαραώ γιατί ήταν κακός. Ο Θεός πήγε και συνεννοήθηκε με τον πατέρα των πρωτοτόκων, δηλαδή τον βασιλιά τους ή τον Θεό τους, οι οποίοι τον λατρεύανε, τον τιμούσαν, τον δοξάζαν σαν Θεό, Και γι' αυτό και τα πρωτότοκα είχαν την ευθύνη και οι οικογένειες είχαν την ευθύνη για την θέση τους απέναντι στον Φαραώ, γιατί λατρεύανε τον Φαραώ σαν Θεό, δεν μπορούσαν να λατρέψουν τον Θεό. Και έρχεται λοιπόν και λέει ο Θεός, άσε το δικό μου πρωτότοκο, γιατί αν δεν μου αφήσεις το δικό μου πρωτότοκο, θα πειράξω τα δικά σου πρωτότοκα. Αυτό του λέει ο Θεός. Είχανε περιθώριο να γλιτώσουνε. Βεβαίως, αδελφοί. Είχαν περιθώριο να γλιτώσουν. Και τότε. Και όταν λέει λοιπόν ότι θα σφάξετε ένα αρνί και θα βάλετε το αίμα στους παραστάτες, το αρνί είναι όπως κάνουμε εμείς το Πάσχα, δεν ξέρω αν έχετε κάνει Πάσχα, που συνήθως εδώ στην Ελλάδα βάζανε στο κερί, στην οροφή της πόρτας, εκεί στους παραστάτες που λένε, το πλαίσιο. Κάνανε ένα σταυρό, Ορθόδοξοι. Αν πάτε στις πόρτες, βλέπετε ένα μαύρο σταυρό με το κεράκι έτσι. Τα κάνουν έτσι, όσοι είναι γονείς και μπαίνουν μέσα. Παλιά στους παραστάτες ήταν στις πλαϊνές δοκίδες και στο πάνω μέρος, το κεφαλάρι δηλαδή, βάζανε το αίμα οι Ισραηλίτες που σφάζανε με το αρνί. Τι σήμαινε, ότι για να αποφασίσει ο Θεός να στείλει έναν άγγελο να θανατώσει τα πρωτότοκα, το έκανε επί ίσης όρης. Δηλαδή είπε, εγώ θα σφάξω όλα τα πρωτότοκα. Το ξέρετε αδελφοί. Το αίμα ήταν η διαφορά. Ο Θεός, ο άγγελος, θα πέρναγε και θα σφάζε όλα τα πρωτότοκα. Δεν έχει να κάνει με πρωτότοκο Αιγύπτου και με το πρωτότοκο των Ισραηλιτών. Απλά έδωσε το δικαίωμα στους Ισραηλίτες να αποφασίσουν εάν θέλουν ή δεν θέλουν να σωθούν. Προσέξτε τι έκανε ο Θεός. Επί ίσης όρης θα θανάτωνε όλα τα πρωτότοκα. Αλλά έδωσε το δικαίωμα στους Ισραηλίτες να αποφασίσουν εάν θέλουν να σωθούν ή να μη σωθούν. Και λέω εγώ τώρα, έχουμε αποφασίσει να σωθούμε ή να μη σωθούμε εμείς? Έχουμε πάρει την απόφαση εάν θέλουμε να σώσουμε τις ζωές μας, τις ψυχές μας, και είναι απόφαση δική μας? Γιατί ο Θεός, αδελφοί, έχει δώσει επί ίσης όρης τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους. Θα μπορούσαν οι Αιγύπτιοι, εάν δεν πιστεύανε το δικό τους Φαραώ, να αποφασίζανε να ακούγανε αυτό που λέγανε οι Ισραηλίτες και τους είχε πει ο Θεός, και να βάζανε και αυτοί λίγο αίμα και να φεύγανε και αυτοί μαζί με τους Ισραηλίτες. Θα σωζόντουσαν, αδελφοί. Γιατί το πλήθος που ήρθε από την Αίγυπτο ήταν ένα μεικτό πλήθος. Όσοι λοιπόν ήτανε μαζί με το πλήθος αυτό, σωθήκανε, μπήκανε μέσα στη γη της επαγγελίας. Και τι λέει ο Θεός? Ότι τα πρωτότοκα αυτά, εάν δεν αποφασίσουν οι γονείς να κάνουν τίποτα, θα θανατωθούν. Θα θανατωθήκαν τα πρωτότοκα. Και στεναχωρήθηκε ο Θεός. Όταν με ρώτησε ο άνθρωπος, λέει, γιατί είναι τόσο κακός ο Θεός? Λέω, δεν είναι κακός ο Θεός. Ο Θεός έδωσε επιλογές. Ο Θεός δίνει επιλογές σε όλους. Σου λέει, θες να σωθείς, δεν θες να σωθείς, θες να αποφασίσεις, θες. Ο Νόε επί 120 χρόνια κήρυτε τη δικαιοσύνη του Θεού. Θέλετε να σωθείτε? Ναι. Ή δεν θέλετε να σωθείτε? Δεν θέλουμε να σωθούμε. Και πνιγήκανε. Και τους έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία όταν πήγε ο Ιησούς Χριστός στον τάφο τις τρεις μέρες, να μπορέσουν να ακούσουν και να αποφασίσουν αν θέλουν να σωθούν ή δεν θέλουν να σωθούν. Τους έδωσε και δεύτερη ευκαιρία. Το ίδιο έκανε και στα πρωτότοκα. Και πώς το έκανε, με ποια λογική έκανε τα πρωτότοκα, τον πρώτο δηλαδή, τον έκανε, του έδωσε τη δυνατότητα. Γιατί? Γιατί λέει ο Θεός στο Μωυσή, κοίτα να δεις, του λέει, εγώ θέλω από εδώ και πέρα, επειδή έγινε αυτό το θανατικό στα πρωτότοκα, να εξαγοράζετε όλα τα πρωτότοκά σας. Δηλαδή ο Θεός, επειδή στεναχωρήθηκε και ο ίδιος για το θάνατο των πρωτοτόκων, το θάνατο των παιδιών, είπε στο Μωυσή ότι εγώ, λέει, από εδώ και πέρα θέλω όλα τα πρωτότοκα να τα φέρνετε σε μένα, γιατί μου ανήκουνε. Είναι δικά μου τα πρωτότοκα. Τι του είπε λοιπόν? Με ένα φυσικό τρόπο του είπε ότι είναι δικά μου τα πρωτότοκα. Δεν μπορούσε να καταλάβει κανένας τι εννοούσε ο Θεός. Ο Θεός μπορούσε να το καταλάβει, ότι είναι δικά μου τα πρωτότοκα. Δηλαδή μου ανήκουνε, είναι δικά μου τα πρωτότοκα. Και θέλω να μου τα φέρνετε και να τα εξαγοράζετε, δηλαδή να πληρώνετε για αυτά, Γιατί αυτά τα πρωτότοκα, το αρσενικό παιδί, το αρσενικό ζώο, το αρσενικό πρόβατο, είναι δικά μου και πρέπει να πληρώνεται για αυτά. Όταν λοιπόν μπήκανε μέσα στη γη της επαγγελίας, Αττικά, πληρώνανε για αυτά τα πρωτότοκα. Όταν λοιπόν ο Θεός είδε ότι οι άνθρωποι μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, τους λέει ο Θεός, τώρα από εδώ και πέρα τους λέει, τα πρωτότοκα αυτά, εγώ αποφάσισα, λέει, να τα αντικαταστήσω με μία φυλή. Και τα αντικατέστησε με τη φυλή Λεβί. Δηλαδή τα πρωτότοκα που θεωρούσε ότι ήταν δικά του, τα αντικατέστησε με τη φυλή Λεβί. Αντί, λέει, των πρωτοτόκων που έπρεπε να μου τα φέρνετε κάθε φορά και να τα εξαγοράζετε, να πληρώνετε λίτρα δηλαδή, εγώ έχω τη φυλή Λεβί, και η φυλή Λεβί τι ήτανε, οι ιερείς. Δηλαδή αυτοί που ερχόντουσαν μπροστά μου. Και από τη φυλή Λεβί εγώ θα κάνω τους ανθρώπους οι οποίοι θα στέκονται στην παρουσία μου και θα λατρεύουν εμένα και θα κάνουν τις θυσίες και θα εξηλαιώνουν τους ανθρώπους και θα δημιουργούν ένα αγιασμό στο λαό, η φυλή Λεβί. Αντί των πρωτοτόκων, πήρε τη φυλή Λεβί για να είναι η φυλή η οποία θα είναι μπροστά του και θα δοξάζει το όνομά του. Όλα αυτά όμως μπορεί να φαίνονται φυσικά, αλλά είναι πνευματικά, λειτουργούν πνευματικά. Δηλαδή, η φυλή Λεβί με τον αρχιερέα, τι έγινε? Ο αρχιερέας είναι ο αρχιερέας, ο Ιησούς Χριστός, κατά την τάξη Μελκισεδέκ. Ο πρωτότοκος ποιος είναι? Ο πρωτότοκος, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος τον έφερε εδώ κάτω στη γη για να σώσει τον κόσμο. Άρα λοιπόν, ξεκινάει ο Ιησούς Χριστός και λέει, εγώ θανατώνω τους ανθρώπους της αμαρτίας, τη σάρκα δηλαδή, θανατώνω τη σάρκα και επιλέγω να ευλογήσω το πνεύμα, δηλαδή να ευλογήσω αυτούς που αποφασίζουν να κάνουν το θέλημά μου και να μπουν στο θέλημά μου. Τι σημαίνει αυτό? Είναι αυτό που έλεγε για τα δύο παιδιά, τον Ιακώβ και τον Ισάβ, ότι εγώ τον Ιακώβ τον αγάπησα, τον Ισάβ τον εμίσησα. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί ήταν θέμα επιλογής. Όταν λοιπόν τα παιδιά αυτά βγήκανε, ο Ιακώβ, ενώ κανονικά έπρεπε να είναι δεύτερος, αργότερα επειδή επιθύμησε τα πρωτοτόκια και επέλεξε να διεκδικήσει τα πρωτοτόκια μέσα στη ζωή του, τα διεκδίκησε πνευματικά, τα πήρε τα πρωτοτόκια και έγινε ο πρωτότοκος του Θεού. Πώς? Επειδή βγήκε πρώτος? Όχι, επειδή τα διεκδίκησε, επειδή τα ήθελε. Και ο πρώτος έγινε δεύτερος, δηλαδή ο Ισάβ που ήταν πρωτότοκος πήγε δεύτερος και τα πρωτοτόκια τα πήρε ο δεύτερος και έγινε πρώτος. Και έχουμε τώρα και σας λέω, ο πρώτος γίνεται δεύτερος και ο δεύτερος γίνεται πρώτος. Ποιος είναι ο πρώτος? Ο πρώτος είναι η σάρκα, αδελφοί. Ο δεύτερος είναι το καταπνεύμα. Δηλαδή ο σαρκικός άνθρωπος έπρεπε να έρθει πρώτα, αλλά έγινε δεύτερος, και ο δεύτερος που είναι ο πνευματικός, που έπρεπε να είναι δεύτερος, έγινε πρώτος, γιατί είναι η επιλογή του να κάνει το θέλημα του Θεού. Και αυτό ήρθε ο Θεός και το διευκρίνησε με το όνομα του Αδάμ. Λέει, ο πρώτος Αδάμ έφερε την αμαρτία, ο δεύτερος Αδάμ έφερε την σωτηρία. Ο δεύτερος Αδάμ ποιος είναι? Ο πνευματικός. Ο πρώτος ποιος είναι? Ο σαρκικός. Και λέει η Γραφή, ποιο πρέπει να είναι πρώτο? Η σάρκα πρέπει να είναι πρώτη και δεύτερο πρέπει να είναι το πνεύμα. Αλλά αυτό που ευλογείται είναι το πνευματικό και όχι το σαρκικό. Το σαρκικό θανατώνεται, γι' αυτό και υπάρχει ο θάνατος της σάρκας, και βγαίνει το πνευματικό σώμα, το οποίο πηγαίνει στην αιώνια ζωή. Αδελφοί, εάν δεν δούμε την αλλαγή που κάνει ο Θεός και γιατί σε πολλές περιπτώσεις κάνει αυτή την αλλαγή, δεν θα καταλάβουμε την αλλαγή που έκανε με το γιο του, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο δεύτερος Αδάμ και αντικατέστησε τον πρώτο Αδάμ της αμαρτίας και της σάρκας και της ανυπακοής με τον δεύτερο Αδάμ, ο οποίος έγινε πρωτότοκος. Δηλαδή ο δεύτερος έγινε πρωτότοκος και ο πρωτότοκος έγινε δεύτερος. Όταν λοιπόν πήγε ο Ιακώβ στον Ιωσήφ και βλέπει τον Μανασί και τον Εφραήμ, ο Μανασής ήταν ο πρώτος, ήταν πρωτότοκος, και βλέπει τον Εφραήμ και του λέει ο Ιωσήφ, του λέει, ευλόγησε, του λέει, πατέρα τα παιδιά, και αντί να βάλει το χέρι το δεξί στον πρωτότοκο και το αριστερό στον δευτερότοκο, βάζει το δεξί χέρι στο δευτερότοκο και το αριστερό στον πρωτότοκο. Γιατί τα κάνει αυτά ο Ιακώβ? Γιατί ο Εφραήμ έγινε ο πρωτότοκος του, λέει ο Θεός. Ο Εφραήμ στον Ισαΐα λέει είναι ο πρωτότοκος μου. Από πότε είναι ο πρωτότοκος σου, αφού είναι το δεύτερο παιδί? Όχι, τον ευλόγησα για πρωτότοκό μου, γιατί ο πρώτος έγινε δεύτερος και ο δεύτερος έγινε πρώτος. Όλα αυτά που έκανε ο Θεός με την αλλαγή του Ιακώβ και του Ισάρ, με την αλλαγή του Μανασί και του Ιωσήφ, με την αλλαγή του Αδάμ και του Χριστού, όλα αυτή την αλλαγή που έκανε ήθελε να δηλώσει ότι ναι μεν πρώτα έρχεται η σάρκα και πρώτα έρχεται ο σαρκικός άνθρωπος, αλλά ο δεύτερος, ο οποίος έρχεται μετά, ο πνευματικός, εάν δυναμώσει και αν πάρει τις σωστές αποφάσεις και κάνει τις σωστές επιλογές, θα γίνει πρώτος. Το πιστεύετε? Και έρχεται λοιπόν μέσα στη Γραφή και στην Καινή Διαθήκη και γράφει και λέει το εξής. Και θα σας πάρω 5 λεπτάκια, αδελφοί, σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τις αλλαγές που έχει κάνει ο Θεός, γιατί ο Αιγύπτιος, θα λέγαμε Φαραώ, ο άνθρωπος της αμαρτίας που έχασε τα πρωτότοκά του και έχασε και τη δύναμή του και έχασε και το κουράγιο του, τι έκανε ο Θεός στο τέλος? Έδωσε τη δυνατότητα να μπει πρώτος στη βασιλεία. Δηλαδή ο άνθρωπος της αμαρτίας είχε την επιλογή να μπει πρώτος, και αυτός που είχε την επαγγελία μπαίνει δεύτερος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί γράφει το εξής, αδελφοί. Διαβάζω από τους Εβραίους, λέει το εξής. Ενώ μιλάει για το κεφάλαιο της πίστεως, λέει για τους Ισραηλίτες, τον Αβραάμ, τον Ισάκ, τη Ραβ, το Βαράκ, τον Ιεφθά, μιλάει για όλους τους Ισραηλίτες, το λαό Ισραήλ. Δηλαδή μιλάει για όλους τους ανθρώπους της πίστεως. Ξέρετε, όταν διαβάζουμε τους Εβραίους, δεν διαβάζουμε για τους Αγίους της Καινής Διαθήκης. Διαβάζουμε για τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης. Και όταν τιμάμε τους ανθρώπους αυτούς στην επιστολή προς Εβραίους, τιμάμε τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης. Όμως να δείτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, που είναι ο Απόστολος των Εθνών για τα έθνη και ο Απόστολος της Καινής Διαθήκης, της Χάριτος, τι λέει για την αλλαγή που έκανε ο Θεός από τα έθνη στο λαό Ισραήλ. Και λέει το εξής. Ενώ αυτοί λοιπόν είχαν την επαγγελία και ενώ αυτοί είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν την επαγγελία και είχαν όλες τις επιλογές να μπουν μέσα στην επαγγελία, όμως ο Θεός, αν και έλαβαν, λέει, καλή μαρτυρία δια της πίστεως, δηλαδή δείξαν ότι είχαν καλή μαρτυρία, δεν απολαύσανε την επαγγελία. Τι λέει λοιπόν? Ότι οι Ισραηλίτες, ενώ είχαν την επαγγελία και ήταν πρώτοι, ήταν οι πρώτοι που θα έπρεπε να μπουν μέσα στη βασιλεία. Όχι, λέει, τα έκανε αλλιώς ο Θεός. Δεν τους έβαλε αυτούς πρώτους μέσα στη βασιλεία. Το ξέρετε ότι ο λαός Ισραήλ σώζεται στο τέλος ευτεετίας. Σώζεται στο τέλος. Περνάει την οργή, περνάει την ταλαιπωρία, περνάει τη δυσκολία και σώζεται στο τέλος. Γι' αυτό και λέμε θα υπάρχει και ανάσταση σε αυτούς οι οποίοι θα μπουν μέσα στη βασιλεία προς το τέλος. Γιατί όλη η σωτηρία θα προέρθει για το λαό Ισραήλ προς το τέλος. Όμως ποιοι θα πάνε πρώτοι στη σωτηρία? Άρα πώς γύρισαν ανάποδα τα πράγματα? Έρχεται και λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι ο Θεός προέβλεψε καλύτερον τι περί ημών, για να μην λάβωσι την τελειότητα χωρίς ημών. Δηλαδή για μας που ήρθαμε μετά και ήρθαμε προς το τέλος και μπήκαμε μέσα στην επαγγελία, γιατί το επιλέξαμε, αδελφοί. Δεν είχαμε δικαίωμα πρωτοτόκου, δεν είχαμε δικαίωμα επαγγελίας, δεν είχαμε δικαίωμα σωτηρίας, δεν είχαμε δικαίωμα να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Όμως ο Θεός προέβλεψε κάτι καλύτερο για μας, οι οποίοι προήλθαμε από μακριά από τις επαγγελίες, από τα έθνη, και μας κάλεσε για σωτηρία. Γιατί επιλέξαμε να σωθούμε, αδελφοί. Γιατί επιλέξαμε τα πρωτοτόκια. Γιατί επιλέξαμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Γι' αυτό και όταν υπάρχει ο Ηλίας και ο Ελισέ σαν προφήτες, όταν ρωτάει ο Ηλίας τον Ελισέ, τι θέλεις, του λέει, να σου κάνω? Θέλω, λέει, διπλάσια μερίδα. Τι επιλέγει ο Ελισέ? Τα πνευματικά πρωτοτόκια, διπλάσια μερίδα. επιλέγει διπλάσια μερίδα του πνεύματός σου. Δηλαδή επιλέγω τα πνευματικά πρωτοτόκια. Θέλω να είμαι και εγώ σαν αυτούς που παίρνουν διπλάσια μερίδα από τον πατέρα τους. Θέλω να μου δώσεις διπλάσια μερίδα. Είμαι ο πρωτότοκός σου. Είμαι ο πνευματικά καλύτερος. Θέλω να είμαι πρώτος. Υπάρχουν και άλλοι προφήτες. Όμως οι άλλοι δεν επιλέγουν να ακολουθήσουν. Οι άλλοι δεν επιλέγουν να κάνουν το θέλημα του Ηλία. Δεν πάνε μαζί του να δουν που πάει για την αρπαγή. Ο Ελισέα όμως επιλέγει. Και επειδή επιλέγει, θέλει τη διπλάσια μερίδα. Είναι ο πνευματικά πρωτότοκος. Δηλαδή είναι αυτός που επιλέγει τα πρωτοτόκια και όχι που τα δικαιούται τα πρωτοτόκια. Άρα λοιπόν ο Θεός τι κάνει? Κάνει μια αναστροφή στον τελευταίο που επιλέγει τα πρωτοτόκια και τον κάνει πρώτο, γιατί αυτός τα επέλεξε και ο άλλος πηγαίνει δεύτερος. Και γιατί πηγαίνει δεύτερος? Γιατί όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, προσπάθησαν να δικαιωθούν με τη δική τους δικαιοσύνη, με τη δικαιοσύνη δηλαδή του νόμου. Δηλαδή δεν δικαιωθήκανε με τη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού, αλλά δικαιωθήκαν με τη δικαιοσύνη του νόμου. Και έρχεται τώρα το επόμενο κεφάλαιο, αδελφοί, και λέει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι λοιπόν επιλέξανε τα πρωτοτόκια, επιλέξανε τη σωτηρία, επιλέξανε να είναι πρώτοι, και όχι επειδή το δικαιούνται να είναι πρώτοι, όχι επειδή γεννηθήκανε πρώτοι, όχι επειδή τους κάλεσε ο Θεός πρώτους, γι' αυτό λέει, έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει ο πρώτος θα γίνει έσχατος και ο έσχατος θα γίνει πρώτος. Ο πρώτος Αδάμ τι έγινε? Έσχατος. Ο έσκατος, ο Αδάμ, τι έγινε? Πρώτος. Ο πρώτος Ισάβ, τι έγινε? Έσκατος. Ο έσκατος Ιακώβ, τι έγινε? Πρώτος. Ο πρώτος Εφραήμ, ο πρώτος Μανασής, τι έγινε? Έσκατος. Ο έσκατος Εφραήμ, τι έγινε? Πρώτος. Η αλλαγή αυτή που κάνει, ότι η μετατροπή οφείλεται, αδελφοί, στην επιλογή που κάνουμε να θέλουμε τη σχέση μας με το Θεό να τη διεκδικήσουμε σαν να ήμασταν οι πρωτότοκοι. Θέλω διπλάσια μερίδα από σένα, Κύριε. Θέλω να με ευλογήσεις περισσότερο, Κύριε. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Γιατί θέλει τον πρώτο που είναι η σάρκα να τον θανατώσει και τον δεύτερο το πνευματικό να τον φέρει μπροστά, κατ' επιλογή όμως. Όχι επειδή του κάνει χατήρι, αλλά επειδή αυτός το επιλέγει να είναι πνευματικός, αυτός το επιλέγει να κάνει το θέλημα του Θεού, αυτός αγαπάει τα πρωτοτόκια και αυτός θέλει να είναι στην παρουσία του Θεού. Επειδή το θέλω, επειδή το αγαπάω, επειδή το επιδιώκω, επειδή το ζητάω. Και όταν λοιπόν θα μπούμε εμείς μέσα στη Βασιλεία του Θεού, τι λέει? Αλλά προσήλθεται εις όρος Σιών. Θέλω λίγο εδώ να διευκρινίσω, μην παρεξηγηθώ. Το όρος Σιών το χρησιμοποιεί με πνευματικούς όρους. Δεν είναι το όρος αυτό που είναι στην Ιερουσαλήμ, το Σιών. Σιών λέγεται. Οι άνθρωποι που θέλουν να φτιάξουν την Ιερουσαλήμ, σιωνιστές λέγονται. Και μην το πάρετε, μην παρεξηγηθείτε. Όταν μιλάμε για Σιών, ο Λόγος του Θεού μιλάει για την καινούργια Ιερουσαλήμ, για την Βασιλεία του Ιησού Χριστού και για τη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού. Όχι επί προεδρίας των προέδρων και των διοικητών της εποχής αυτής, αλλά επί Βασιλείας του Ιησού Χριστού. Αυτή τη Σιών επιδιώκουμε εμείς, Σιών η οποία βασιλεύς είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Την περιοχή δηλαδή στην οποία θα βασιλέψει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και όταν λοιπόν λέει ότι εμείς προσήλθαμε, δηλαδή πλησιάσαμε, πώς πλησιάζει κάποιος? Πες, λέει, στο λαό να με πλησιάσει στο όρος, γιατί θα τους μιλήσω και θα τους ευλογήσω. Πες τους να καθαριστούν, να αγιαστούν, να ευλογηθούν 3 μέρες και να με πλησιάσουν. Μόνο έτσι πλησιάζει κάποιος το Θεό. Όταν καθαρίζεται, τακτοποιείται, ευλογείται και έχει τη δυνατότητα να πλησιάσει το Θεό. Προσήλθαμε πώς? Με τον καθαρισμό του Ιησού Χριστού. Με το ότι μας ευλόγησε ο Κύριός μας. Με το ότι μας έδωσε νέο ρούχο, το ρούχο του γάμου και της βασιλείας. Αυτός είναι ο καθαρισμός, αδελφοί, κατ' επιλογή. Δηλαδή, θέλω να πλησιάσω, δεν μου αξίζει, αλλά επέλεξα να μπω μπροστά για να είμαι μαζί με το Θεό. Το επέλεξα. Και έρχεται και λέει, αλλά προσήλθετε εις όρος Σιών. Χωρίς να φοβάστε, δεν φοβάστε τώρα όπως φοβόντουσαν οι Ισραηλίτες. Σε πόλη Θεού ζώντος, αυτή που έκτισε ο Θεός, την επουράνιο Ιερουσαλήμ, και σε μυριάδες αγγέλων, δηλαδή σε εκατομμύρια, εκατοντάδες, εκατομμύρια, χιλιάδες αγγέλους οι οποίοι θα είναι μέσα σε αυτή την πόλη σε πανήγυρι, μιλάμε για πανηγύρι, για εκκλησία πρωτοτόκων. Προσέξτε τι λέει η Γραφή, ότι όλοι αυτοί που θα μπουν μέσα θα είναι πρωτότοκοι. Είσαι πρωτότοκος, είμαι πρωτότοκος, είναι πρωτότοκος, πρέπει να μάθω να κλείνω το πρωτότοκος. Είναι πρωτότοκος, πρωτότοκοι, πρωτότοκος, είμαστε όλοι πρωτότοκοι. Και ρωτάω, είσαι πρωτότοκος? Επέλεξες να είσαι πρωτότοκος ή θεωρείς δικαίωμά σου τα πρωτοτόκια? Δεν είναι δικαίωμά μας, είναι όμως επιλογή μας. Γιατί επιλέγουμε τα πρωτοτόκια για να μπούμε πρώτοι μέσα στη Βασιλεία. Και γιατί λέει προέβλεψε κάτι καλύτερο περί ημών? Γιατί δεν θα μπουν πρώτοι οι Ισραηλίτες? Ποιοι θα μπουν πρώτοι στην αρπαγή? Εμείς αδελφοί. Εμείς από τα έθνη που επιλέξαμε τα πνευματικά πρωτοτόκια. Εμείς, όταν λοιπόν κλείσει η παρένθεση λέει των εθνών, τότε θα ασχοληθεί με το λαό Ισραήλ και θα σωθεί όλος ο Ισραήλ. Πότε θα σωθεί όλος ο Ισραήλ, κύριε, αφού ήταν οι πρωτότοκοι? Όχι, λέει, τον πρωτότοκο τον έκανα τελευταίο και τον τελευταίο τον έκανα πρωτότοκο. Άρα εμείς γίναμε πρωτότοκοι κατ' επιλογή και σωζόμαστε επειδή αποφασίσαμε ότι τα πρωτοτόκια τα θέλουμε, τα αγαπάμε και θέλουμε διπλάσια μερίδα από την χάρη και την ευλογία του Θεού μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει.